Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Music time in Bambara. Ni jamukan ye Voix de l'Amérique ka seko ani dengo ale kɛlɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Farafinafoli a sigira kabi Washington DC aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na. Balimaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Jaralakaw an bɛ hinaw la an b'aw fana fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la. Farafinafoli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la sigi bɛ kɛ jɛmukan ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen na. Balimaw bi kɔni y'aw jija dɛ a kana fɔ kɔ. Kɛnɛ in an bɛna kuma mun de kan bi an bɛna kuma Mali ani duniɲa artistu olu ka hakɛkow kan. O de kama an y'an bolo sama bi belebelew ka belebele dɔ nɔfɛ ni o ye madam Diallo Aida Kone ni ale ye Bureau Malien de Droit d'Auteur o ɲɛmɔgɔba ye. An ye wele bila artisti caman fɛnɛ ma minnu fɛnɛ bɛna baro in ja an fɛ baro in kɔnɔna la i n'a fɔ Sheikh Siriman Sisoko, Kalif Siri Mohamed n'u b'a fɔ ma ko Kalif Bamananden ani mɔgɔ caman wɛrɛ. Walasa n balimaw an bɛna kuma mun de ka bi an bɛna kuma artistiya yɛrɛ kɔnɔna la bimda a ka baara ye mun de ye ani artistu hakɛ a bɛ kɛ cogo di o bɛ makaran cogo di i ka kan ka mun de kɛ i man kan ka mun de kɛ o de la an ye nin baro in sigi. Mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn n'i ko ko farafinafoli an bɛ foli duman fɛnɛ di an bɛ baro kɛ angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan o fɛnɛ bɛna kɛ a kɔnɔna la nka yana an ka tɛmɛni ni kuma ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi sisan ni wagatini na. Basiku Kuyate ale ni Abilaye Jabate u ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's fly les gars on y va.
Anim balankolo.
Basiku wani Abdullahi Jabate uka foli sen la mesabu fo ma ko wili wili farafina foli abesi nani wakati ni na sokomada fe utemena unfe ani negenye segin temene ani minitita ani kele ubebe maliko na la 13h11 ni be krenkerele la kaik legal segu anga foli be kaika ube ni wakati na televizyon ni arajo munu ani ube barake nyo unfe anga foli ba yamba fo ma big up Balmao anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenama a danser kené konala anga foli be Cheikh Siriman Sissoué allé donc li dalé Siri Mohamed Khalif Diara nuka ma Khalif bamanandé anga foli balé fené Aïda Klomana Allô Aïda Allô Ote basi yananga segi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konna la Cheikh Iklobana.
Iklobana ndwe.
Ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh. Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malende droit de terre ka yananga segi kana aida ma.
Yako.
Ibise ka afanyana ambaru idone ndo kosebe bibi na ea kila ya mundi. Atisuka hake koka maliko nala.
Bon, sana na kuma dame na fulidi ala maliki la draa bela jere. Bon, sana kule sikole me ala ni wakati na da anga fulidi bela jere. Ka fulidi malendem bela jere. Ka artisufu, ka adretrififu, ka prezidant de la transition kofu. Ni artisufu kofu dron, tima kacha, tima te banfola. Parce que Artisou est vraiment ça. On n'est pas rassemblé en sur les Parce que l'information n'a pas été faite quand on a rendez-vous dira Artisou est bon aujourd'hui. Mais nous avons dit que nous avons été rendu au bout. Donc ça fait que nous avons eu le temps de ce qui se passe. Et le hacker est venu, tout le hacker est sur l'île. Et puis il est venu à ce droit de faire la passion de l'île. Donc ça fait que Artisou est le droit de faire pour que ça donne. À quoi ça sert? Parce que quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc, à quoi ça sert? Aujourd'hui,
vous avez un conseil. Khalif Bamanandé, en folie, il fait un clair monde et nous connaissons Khalif. Ute basi yananga sikana Khalif Bamanandé maambe na kuma dini watin na Madame Diallo Aïda Mani ale biro malende droit d'auteur Aïda ibora kika mo mamru do kuma ka mesani o Cheikh Siriman Sissoué aye akila fo kuni kudroa baira niko hake ko hake baira ifene kanga kudoke yani ita baroda mne folo ibe mune fo anye bi atisuka hake kuka maliko nala niko hake ere mune do folo
Mwali bo mba foko anlame baga bene nyantuma ka kuli bilebile badi emudi bo mani barake nyongon bela jere lin anga kumasi di droa doter ni droa wazen ka ma be akadini nga seka wile nikene nga anga kuna funi nji paske anga bara betu anti seke anti nina Merci Cheikh Siriman d'assurer la fin de ma mbaka kuma jalika soro kastike kana question kono d'assurer la fin de ma niko artiste ou kabo chaque fois mais wili wili blabu ke kata artiste ou ma ukana pulka anuka kaka kuma nyonya la dernière en date c'était anyo nyonda la jeune paquet pyramide de souvenir là artiste wile kanaka c'est cadeau ko dura imunye dura be toro tokodi dura be bomi paquet numbi c'est ka soro tokodi ni gele ya munu banka ka fo unyene abina do dura bozen fene klali kono awari bi kla tokodi joni don ka kala ne mudi bo moko mabo moko mabo sali fara ne atunkadi anyi mkali ka fatugo mina amaseka kete uye gele ya uye manda bina se gele ya uma aywa kanyi ningali te una ka fo dura yere imunye yani nga dura yere kono mbe chake da info chake da imunye giro maliendi dura do te chake da de do mu sikila seko ani do mu sikila mogo ka hake kolo shimi kama sharia ere de ya siki kuberma ya siki depi sam bakele anisa biko nanto anisa mbibu lo vlani shigi asigilas pour que ça fait que tu ka hake du bala ça fait que ka hake kolo shika nini ka duma parce que amba foku mabe betan ka seta balo ida yiri mena ni barakela mena biro kono mbi sarata artiste fene abaka bara de ka abaka domili da abaka yiri manigla abaka cinema mbo ka seta al ay hake u kan ka seta toro ula ali ka balo ada yiri mela o de la uye chake da siki artiste u tokola artiste u kuna porque o chake da sene bi seka i kofle artiste u la ku ka hake nyini toko mina ka di uma me bara in ati seka ke artiste u yere ko paske akanga artiste u yere kanga u ka do bara in mubi ka kuna muni mukanga ka keni muni mumanga ka keni me yani ko do u ka soro e yere ka do fene ne kanga ka muke donc bibaru abina tani kini ni kuma bele 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 ba udika ake nda bina se dua goterma nda bina se dua uvazen ma pasi dua uvazen mba ufonga baru ula mena me ni ala nikira sonama ambina adu bala nyina sama bambolo don ka kuma surunyana wai mwenye hake dudu atisika hake abiaka donida abaka sinema mbo e mwa mwa ni eota obleka cadre public kono akerika restaurant akerika hotelier akerika société de téléphonie kono na akera radio fi akera télévision soy akaka e madabo yere kele ni ndunga ngama tuguni e adabo jamani wasali bi kama paska bi kiseka ke sababu ka dofara e ka tonoka donc akaka e ka ya maria nyini bi romaniense parce que madabo de boloka barake artiste u tokola ka barake artiste ibe sharia kono nala ikanka bar e ya maria nyini fe pour ki ka se ku ka evru utiliser evru utiliser li pono madbob na take mu nsa ki hake sara
o jara ne kosebe an be segi ka na Cheikh Sirima ma Cheikh Sirima e be tɔgɔ sɛbɛnnen don bureau malien des droits de terre la a be wagati joli bɔ san
bon je pense depuis 2015 ani san cɛ atan bon a be a mɛna dɔɔni a mɛna
mɛ mun ye bila ka taga mun y'a to ye tara i tɔgɔ sɛbɛ bureau malien des droits de terre la
Bon, il y a un sensu sur un patra école de musique là. Donc, oui, à travers un école, un a donc comme quoi, droit qu'on ait fait un mini. Un ou un livre à papier de signer. Mais à travers ça, un a donc, il faut qu'un attaque droit de terre là. Et puis un album beau. Un livre à 400 ans, un album beau. L'album, il y a un album beau. C'est un beau bébé, non? Il y a un sticker d'état droit de terre là. Donc, c'est un mission de bébé. Donc à travers ça, n'a beaucoup cartico, c'est important. Donc pour les gars d'acheter les gars artistes, il faut que cartier de cantibule. Pour les gars parce que d'acheter les artistes, il faut que cartier de cantibule. Donc c'est à travers les petites expériences, donc nous travaillons à durer comme c'est le coup là-bas. Et puis à l'inné gars, une certaine façon de, car les artistes là qui ne va essayer d'être informé, c'est très important parce que il se gâte qui est mieux qu'à son a c'est même fouillé et là et je vous dis c'est même fouillé mouma ira comme quoi c'est une chaque date baragela donc voilà c'est très important mon on dit arge donc il y a ici la carte il y a sur tout comme il y a demain qu'on a l'été informé du niveau du bureau des droits d'auteur donc il y a sur la vanne ici n'a rien tout
le
monde
ok calife bamanande alifene nana kene kono sa califene donc il dalai calife globana Kalif est trop sévère dans le bureau malien des droits de terre là.
Bah on est trop sévère dans le
Ah ok. Et bien donc l'ida, ben voici du bon sens.
informé donc avec depuis 2009, mais une trois semaines de barbe là en 2019. C'est voilà que la mort aura été quoi.
2019. Bi ambega na kuma artistu ka hake ko kan ni ko artistu ka hake ko bi mali konna la abe bolum ka esagola ko do wa ou bien akou e ak lan mondia ko nyala
bon ne sagola ko do ablo ratik na san ne sagola ko do parce que yo ko tamanya ni ga nya do akono et puis en tant que carte du boulot fene kayira ka fo faso era ko na ke fene don ni dala e faso ka ri ko ni ka ko ke don carte ko di Donc nous vivons beaucoup là-bas. Donc ça c'est où il y a tout de télé. Sur la fin, on veut barrer tout comme il a. Et puis, quand j'ai des affaires comme il a, on veut que mon tu vois, c'est parce que mon gars tu bois à la main quoi. Et tu bois à la main. Information tu passes une affaire en passant ton bras, on est à qui n'aille quoi. Sinon on a fait une grande affaire sur boire à erreur. On a toujours boire à quoi qu'on en coule. La nuit même des nuits quand j'ai des à nuit, avec sa partie diagonale parce que diamant coule de l'air de bif quoi. Ndoro ni afamia wa.
Ni afamia kwa sebe kalifu kana tagarola. E, yanangana Sheikh Sirimaka dongili la me. Ame nyingali di seme Aida la. Bala msambaru yifenebe ni gajuru la me klakana inofe. E, Aida, bibi na artisi rebse ka du. Kati toko sebe biru male ende duradu ter la. Apeke chukuti.
Ok. Ayo, mwadibo yi nyingali biaranyi. Konkomi aunye sosiete pluridisciplinaire bi. Société pluridisciplinaire koroy ka fo fin chama de bi anga société kono catégorie kacha musique domaine B cinéma domaine B photo domaine B audiovisuel domaine B livre domaine B audit éditeur fene B fika kana droit voisin fene faraka artiste interprète B producteur de phonogramme B alors ni be se ka dossier sam bureau malien de droit d'auteur kono a condition sine qua non ni munye nde kuma ni hotel ye
kono fa ka do ma bomana nga anga wala majare te kuma bomana nga na sine qua non na ndo do ndo mi
La porte d'entrée du Mali. On y va, les gars. Let's go. Sanuhe kai, negeh kai wali, warijeh kai wali, nunuhe kai wali. Ali mami amalu hoto, sabre amalu hoto, imaya amalu hoto nani. Awa imaya amalu hoto nae, kaiwa. Kote jenare kaiwa.
so diabugu kampema bravo la diabugu kaini kamone liberté malu honkonare malu honkonare ulu di honata haiba ulu di honata ulu di homo di honata haiba ulu di honata kaiba jabate kaiba jawate teje na le kai kaiba 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 kadi a kaiba 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 kadi kaize je le suis bienvenue a kaiba bienvenue a kai si te dera kai fonde medina kai para je fise lu de grima afulele dopo sa vusire tata del haji marca bienvenue eh bienvenue bienvenue a kaiba kaiba jabate teje na le kaiba kaiba
Bono frafina folie abisena libi amboraka chek sirima sisoko l'enfant des rails kaiba ni watina anga folibe isabatili alianga la sidin kaimarala ni watina anga folibe kaikaube munbe kaidu konala walma kaida manako ka ambafo bema big up balmau anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone la directrice du bureau malien des droits d'auteur anga folibaye ambe chek sirima sisoko fenefo anga folibe jon fene kalif bamanan bi anga folibale maliko nala folike la fin feb ay munu fene trop fa ma fa fe trop fo anga folibaye kosebe kosebe sisa ansegra kana keneko nala chek sirima iboraka aida ka kuma la mesa ajana anga sega kuma de aida ma me yanange blaga tra chek bi ere bulo mun kan ake a artiste yo no make alibi yani ga bo kuma la ni wole wole kan me bi bulo kan nesi biro malien de droiteur de terme romani jamana fama webe mun defu nyana
bon franchement yeen ngana jaray vraiment parce que fin badi ne de akan ake artiste yo yafo artiste ni jamana ni gelan nana du konna la artiste folo folo de la santi parce que on suppose que Ari, moi je m'en bats pour Ari Kulongai, donc Kosovo Ghana. Donc il faut que Ari, moi je garde pour Ari Kosovo. Ari Kulongai, moi je corromps artiste boulot, sauver le bout. Docteur va faire trop n'importe quoi barrer, artiste ça n'importe barrer barrer. Donc c'est quelque chose de, il faut que moi je garde donc avec le barin, caca gelé. Donc mais c'est un mouvement de droit de droit docteur moi je parle. Information le bout. Déjà carte numéro donné. On est à dire carte numéro donné nous vamos ga numéro ta ni cette information mon de va message ici ben je pense que Marie Arthur carte de mon de la matin là sur degré fanama va information du artisan donc on sait que demeure ca anga assurance ko nganabo ami mon banana parce que hier le état ko artisan ka gele fini banana demain bela ga gele ne artisan fana yé ko rey anga docteur Soko bisi kan ngwa anga furage ni ko bisi kan ngwa nka pa al Soko ni fen bisi kan ngwa barako ni mo wori sansera nakere utugo ni be re sansera information na bi en même temps mo bu ga hade do ga wuli ko ta information ni bi dro do ter fana ga do ko ngwa am de ga je ga bara de ngwa ko information c'est très important ki ju ba ta mana ke tugo tugo be makala la téléphone te debulu mais aussi à eux de mettre quelque chose en place pour que artisan gars tout information qu'a quelle est quoi des informations sur en même temps de où y a plus de gens à santé qu'on a en assurance pour la parce que artisan on a tout le temps SOSIDD nous nous courons là SOSIDD parce qu'il va sur la carrière zéro tout
mais au là justement chaque euro frena ibe wuli wuli dad men fena ke gagne si a artiste ou refena ma parce que watim na kenekan watim na millions ni millions chama besro ne ema e america foko kasini nyesi fena ke ma foko bebo kere me kuma na tuwa du ka ke tu kuma na fotwala ni watim na ni kenekan ni ma e tinyesi fena jate mine ibe muni fena fo artiste ou yewa demsenu wani ka fram orba beka ibe muni fuye
yene mufu nyana example de ga irana demse mufu tini de ga wulimu de ga warsoro de ga sojo an bɛka exemple baden pour ne pas citer an bɛka exemple baden donc denmisɛnw bɛka courage u bɛka artiste kɔrɔbaw de ye olu ye erreur minnu kɛ ka leçon tiré a la donc maintenant n bɛ se ka mun fɔ halisa artiste ye an ka ɲɛmada ɲɔgɔn kan sojɔ ninnu ni siniɲɛsigi la minnu min ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ a bɛ se ka an fana sɔrɔ tan an bɛka taa sira dɔ an bɛka taa nin sira in fɛ a b'an fana sɔrɔ donc an ka hakili to mara i bɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka mara kɛ i tɛ se ka fila sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka kelen mara i tɛ se ka fila sɔrɔ donc an ka hakili to mara la dɔn dɔn bɛ sɔrɔ mais n bɛ fɛn dɔ fana f'i ɲɛna Modibo mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de la ça va pas quoi artiste de bɛ se ka wari sɔrɔ sisan ka taa bɛɛ don fini na i m'a faamu mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de bɛ mɔgɔw ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko dabila u ka il faut faire la politique de ses moyens mun se b'i ye baara kɛ n'o ye artiste b'u hakili to o la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Ni tun ye Sheik Siriman Sisogo ye ni ale ye Mali dɔnkilidala denmisɛnni ye. Ayida, yanni Sheik fana ka i kɔ don i bɛ mun de fana fɔ a ɲɛna?
Ayiwa, n b'a fɔ Sheik ye ko a ni ce a yɛrɛ ye. An jigi bɛ u bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan parce que droit d'auteur ko gestion na chaque artiste i jɔyɔrɔ bɛ yen. An mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na bɛɛ k'i hakilinata fɔ an ye parce que kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bi fɔ. A ye fɛn caman fɔ an ye baara kɛ o kan mɛ an tɛna don detaillw bɛɛ la a k'a dɔ k'a fɔ anw bi yan olu de kama le porte de biro daw yɛlɛlen don an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya a ka di ɲɛ fɛnɛ n'a ye informasiyɔnw mɛ parce que a ko an ka informasiyɔn di bɛɛ ma 3000 sociétaire bi n'i ko ko i ka o informasiyɔn di a yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko k'o bɔ anw yɛrɛ ka fonctionnement na o frais de gestion souvent a ma nɔgɔn mɛ an kɔni b'an gɛlɛya réseaux sociaux bi an bɛ information passer o fɛ mɛ artistew ka vie ni mɔgɔ tɔw ka vie tɛ kelen dɔ da kuma bɛ bɛn dɔ wuli kuma ma ce qui fait que dɔ bɛ se ka information mɛn dɔ t'a mɛn an k'an jija an ka ɲɔgɔn kunnafoni ni kunnafoni gɛlɛ minnu bɛ yen droit d'auteur bolo ka da u kan bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na lamɛn pour que bɛɛ ka se k'i hakilinata fɔ droit d'auteur gestion na parce que an mako bɛ bɛɛ de ka dɛmɛ na.
O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ segin ka na nin wagati na Balamusa Keita fɛnɛ ma, ale fɛnɛ ye an ka fans club ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. Balamusa, i bɔra ka Sheik Siriman lamɛn, i ye Kalif bamananden fɛnɛ lamɛn, i bɔra ka Aida fɛnɛ lamɛn. Artistew ka hakɛko la, n'i ko ko jamana o jamana seko ni dɔnko ale ye jamana kuloma ye, e hakilila ye mun de ye bi artistew ka hakɛko la Mali kɔnɔna la?
Et tout d'abord, ñangaw de ñoo foli bi ray. Ka grand sœur Aida fo kosɛbɛ vraiment ka wuli ka jɔ la. K'an dɔgɔkɛ Kalif bamananden fo ani Sheik Siriman n terikɛ k'a fo. Modibo, n'i y'a ta ka jateminɛ hakɛko la artistew ka hakɛko la Modibo a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ a dan kan. Fɛn min de don, fɛn ɲumanba de don. Sheik da sera kuma caman ma n tɛna se k'olu kan. Mɛ Modibo, i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ, a bɛ sɛnɛ kɛ, a bɛ danfɛn sɛnɛ. Ni falenni kɛra n'a bɛ taga ɲɔsiw n'a y'u dan a bɛna fɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔna Modibo yiriden minnu bɛ bɔ. Modibo, a b'o de feere, o de bɛ kɛ k'a fɛ. Bon, dɔnkilidala fana ta y'o de. Dɔnkilidala bɛ hakilila baara de kɛ. Modibo, a ma nɔgɔn dɛ. Hakilila baara min bɛ kɛ mɛna, n'a ye dɔ sɔrɔ o la, ni mɔgɔ dɔ fana taara mɛna k'a bɛ o fɛn bɔra k'o kuma ni a ma, o yɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ. Donc, ni droit d'auteur jɔyɔrɔba de bɛ dɔnkilidalaw ka ko la. Mɔgɔ mɔgɔ ko n'i ko k'i y'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye, n'a ser'i ma don min na, i bɛna a dɔn ko vraiment ko ne ye baara jugu kɛ n yɛrɛ la. Donc, fɛn min de don vraiment a kan ka fɔ artistew ye. Artiste ma bɔ artiste la, i b'a fɔ ko grand sera de y'a fɔ cogo min na, bɛɛ b'a la. Hali minnu bɛ yiri mɔgɔ nin bila, hakilila baarakɛla o hakilila baarakɛla, i ka t'i ka i tɔgɔ sɛbɛn, i ka t'i ka baaraw bila yen nɔ. Donc, i ka du i ka hakɛw kɔnɔna la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kalif bamananden, e fɛnɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna?
Bon, ne kɔni fɛn fila bɛ ne bɛ fɛ k'o souligner quoi. O kɔni ne hakilina ye droit d'auteur ko la parce que n'a fɔra ko ça c'est pour la nation, on a fait demain ta de bon on garde le fait tant que aide à la guerre tu vois mon gars bukata donc ni t'es universel tu veux donc ni bobby avec ma marque même sans à la seconde ou à la minute donc les colombes de la vie de mon marathi au connu n'a qu'une avec le programme mais la donc nous nous de la vie de la vie de la vie de la vie de la n'u taara n'a ye u kana u arrivé te u ka lamɛn fɔlɔ min b'a kɔnɔ est ce que u kan ka arrivé wa parce que n'u y'u arrivé u bɛ jate comme artistew de donc kuma banna ye quoi donc u ka dɔnkili kolonda ni fɛn ninnu u se t'a la dɛ dɔgɔtɔrɔ se t'o la mɛ dɔgɔtɔrɔ se kɔni bɛ dɔnkili kolonda minnu bɛ mara tiɲɛ n'u bɛ kuma dɔ fɔ kuma min bɛ jamana tiɲɛ donc olu kɔni tɛ arrivé an fɛ an t'olu dɔn artiste ye donc n b'a fɔ ça va pousser les gens maintenant à revenir ukana kuma ni mafo kwa paki atisu ni demana arsi chama bari wu miye demana benzanu tiyan fan befe bon dobe ule benzanu niya omu nuka demana tiyani ça on peut contribuer à la nation quoi am sega ndo de mona joli ko la quoi nanga dong ni mona nanga makan ni mona nanga conseil ni moye mo bu nuka na conseil di parti bo bo mon tu nuka mona na kan fo kan mo do ko ya kan mona na kan fo ka e di sen tien o fene quartier bo bo donc on est pareil maintenant parce que ambe wole ko artiste nous sera ko yoro fene la je o be jane re ko se wo re ni re ga na ko re ko se quoi
o jara ko sebe kalif bamanande kana tayrola ambalma wu alibi farafina folie abesena alibi anga folie be biro malende droit de terre barakela be ambe jon fene fo Boubacar Ouédraogo ali freli kala musgelendo dawda bu anga folie baye ni watini na ambe jon fene fo anga folie be Mamadi Dembélé alibe lafiabu lamenikela imana soro maliko na walma maliko ka anga folie be fene ambe temeni kalif bamanande ali ka folie sian bofo mako baba mankene let's go
Monster Music.
Niko kibe se kola hai, kobe tiki ba tiki be. Niko kibe kodo, kodo masabe. Niko sebi ehe, sebe tiki alaye. Niye tu ni niye, ale kele debe se di ba joya joya. Niso di ba wili de playe. Baba yo ke kuru ni wili ka jo te fly ne baba yo fana ke kuru ni la do ni te fly ne baba yo ke kuru ni balo ni te fly ne baba yo ke ka palo ku na baba de sera bi se paske baba korola baba te ko voila na vembe baba la se voite baba ye
Jamukami na ubeka alameni ye jamukan koroi, nimbe kalasi omani watina, Vio Afrikika. Siye tulukala kemeni filasa nfobo, makona alameni na aya usoko, Vio Afrikila, walasa au naseka kunafuni.
Aya uka kuna. kunafoniya usoro dongo do sooma vewa sabalin kan vewa bambara katili kunafoniya kunfollow sanga bisa bakona nana obike dongo do tene kata bla jumala sooma nige kanya wulun flama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vewa sabali aya ukatili kunafoniya kunfollow usoro mali alini jien bina kunka vewa sabali ka kunafoniya kunkuna nyenyenzi auma nambara nyoko nka wiliga joy mali kononana farafina alini jien fantan nani belejeli
Farafina foli abe sena alibin watini na anga foli ba anga bienvite spesiale madame Diallo Aida Kone biro malien de droit d'auteur o nyemo ba anga foli be fedama mroye anga foli be artistou ka kulu fenfe be Institut National des Arts Conservatoire Balafa Sega anga foli boye me blomba fenefo accept anga foli bo fene adamane aka mro e sisa ambe sikana kuma di Aida ma Aida kulubana
Ola Molipo.
Aida, ni artisti e kartita sisa. Abe nafadu mela se artisima.
Ok. Molipo inzi nga lijera ni. Ni kartita. Dabor kartita de ba sebenti ya kafoko e anga tondi ni. O de ba sebenti ya kafoko e artisti. Ni o temelea kabui. E si se ka hake soro fion ka soro karti inti bulu. Pasi bebado anga jamana tabulu uka. Ni wari bibo bokan de warla parce que nous procédure do make wari kola et na fora ko quartité bulu e kanati wari kata ka di mati akaja ala fe wari de seka tayro la ka soro tayro mundo linte uri la kaka ikaske seven anga seven ka ki bulama po mu makat de droit d'auteur akaki bulu ka seven ti aki tondini ka seven ti aki artisier obel na ta bangi munasita ini se ki ka hake usoro sans problème o carte d'artiste tene akacha ala fe na 70 ale no ka foko e artiste na carte bibulu abi de mejena tika ko chamana ali biane ida te minete anga polisu na ayira la carte ira la chamana nu e ko do ke saraka o be o nu la jo yo contrôle ke nu ka carte la je droit akacha ala fe bu bla saraka ta bu bla ka ta parce que artiste dudu donc carte na fam ba de bala
ujarani me yananga sikana kalifu nye kumado fo donguli yere konna kola ikanga la halad mendafa purke artisi biseka warisoro aka evuru la
bon purke artisi ka evuru soro aka aka warisoro aka evuru la dabor niye ika evuru deklari anfe in si ika evuru ka jwe abiseka ke televizyon soba jwe a radio soba je abi je hotel konotel en tout cas aka je yoro la yoro monte sokononai parce que na jira sokononai na droit koto la mais une fois ali balani show ni ka evru jero la moko munyanje o tiki kan ka ya maria de nyine droit d'auteur fe polo ka foni ba se katani tiki ka morso je kene kan kene manana amba je na activité domaine kononana ola na uyo ya maria di généralement ami contrat fene de ke ani oluche e manage ibi segikana wari de wari fixe le nego wari nunu fene wari baire te kafo wari mbeseka da mateme ka moko baliki bika activite ke wari ubata kumalo wafla foka ta ulu miliona
ujara
ko manka fika moko shi bali ikana autorisation te ka fika ka hake usara menika evru manje mudu bo atonga ni yoro ni teme nika evru manje ali anga tondini ite hake soro de ibe tie tonne ni ka ebru déclarer le nomena manje ke ton ite hake soro abise ka je tane mu nya je no ma hake sara ite droit sa ite droit soro
ojara
na di mu yoro ni pomo
ojara ko se adama jara ba monna ka bi kelen ikana se biro malen le droit d'auteur la gata fuena ki ka balani ka ma je de kwan li en résiré le no ni ka fe ma je ite ka sabi ta soro de anga toro banima adama jara kabi bangonna anga fuli baye derla ka o komi ne anyo lu glan donc anga fuli buya kalif bomanande anga fuli ba fene ya balamsa kita ambi fene foko sebe ni wati na ambi temeni DRK baleka dongli kura fuma ko maliende song from MALI on y va les gars let's go
nous fier dans l'eau. Babylone veut nous diviser après nous avoir colonisé. Tchogoshila, Nganasso. C'est à moi de faire la gloire de mon pays, ma patrie, ma destin. Vive les Maliens dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Mali forever.
Ka dia ke bali ka folie sen la même sa fo mako maliende ni wati na nga folie ba nga président national et international Jacob Jabatier Kabi Bamako président me garde vous la nga folie bi sera koro megetana momo mamadou amba fi fene ma big up ni wati na ambe broma fofana amba le fo ali nga tondi ndo musiki ro benendo amdalaima nga folie bi fene sisa an sera anglican ko ile mako ke bamanankai ay musoro ni ndo ko ko nala nga je nga la meñ ron fe.
Ambalmau anga folibe awye. Awka bi walanda, obena ke, awbalmamso Mariam Traore, ana awbalma ke,
Modibo Dambele.
Awka bi walanda, kabamananga yelema Nglekana, obena talike nindika, Muribu.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, Mali jamanadonka, lanyini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klene ya nyini mwo fen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yereyereyi.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yereyi. Anye ninde sorokadi auma anga biwalandala kafuawye kauni che au kakulumajola.
De bep kunafoni molen senzelendi amma bamana kana biwa afriki fleni gemeni fla fiensi daka bamako malila
Farafinafoli abesena alibi ni watini na farafinafoli baro ode fenebaja ode la anye ole bla bi balamusa kita fenema Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamanande baro mwomunu fene sogolendo jemukanko nala ni watina maliko nani maliko ka anganfuli baye krenkirele a Radio Parisien kabito mi anganfuli baye a Radio Emergence Nyoro ambafo Senegal angat a Radio munu fene be ambafo mabigap e balamusa yani eka bo kumala nyoro ina iboraka aida ka kumala me ani artisu yere ebe ladilikan men fene du uma bi janto nyera la ufene korotoko kany ani be mune fu fama ufune kanyasi atisu kwa hake kuma
miyanga ude uwe mingali jarani ambese ka pen polo mengu ni dongildala uni hakila barakila bae uwe uku hakili to uwe la mbo nibe fama ufena bama na mto uu kote ku mauma kuni iga demsene yake iris makoro kibika makoro ba yake kilikoro
kujisa
mbaira kafo
donk ibe fanga fwa niso mna kwenye na mini bila ibisigi
ibisigi
atemene kuma
ibisigi donk uima mingu ni Brema adama dunga jetemine, kafo hira fotukumna dunga dila wakatimna. Brema ika jetemine, ika sini esiki. Sambe na ife wakatimna, ibika mina unabo jika kakono. Ibu jide matrafani janana, tongi ibe kubebe nyesigiri. Wana nubo kuka planife, dong nyati suusera kuke. Paske asana zure shansi munu soro. Ankoro na mfamu ni artisi ya uke katema, ulumu ku shansi soro. Paske subahana manshu mbeno san, bula lo ube insan. San yi bese ka wari soro, peli ala ka teme foloka. Me a wari mbe do damu fe, fiko de funa jete mine. Donk nou sara koke brema. Ani, anga jemana nyamogo ta imi, mese ka mingon ni fola, miyanga ude, oye, uka jete mine. Biru mani doa dwer mbe. Anda nyoko na chema mbe uku soro na donk wasebe. Pasko ufana bu se kula de, nga mogo dan yi se. Guverman nga jete mine, ave toka wari mbo, misali la keme keme siki la jemana ere ka kasabiba ere kono noy bijay. Vrema seko ni ntongu uta kwa doa faraka alisa, kilchuri ta. Vrema malita kwa doa faraka, paske mali kilchuri muru wa ante seka ante mina, anga nyemuko kwa kilchuri du bala alisa. Paske buru mali ambe seka barake, me usi dae miye ubiso kureke. Tongi doa farala kasabiga, hati na chamambula, me fongo be ala. Tongu nusera ka fong chamambula, jiru mali dura dura ka bolu kanga, teme nuka ministeri so baare, seko ni ntongu ministeri so. Vrema abiseka ke sababu mimambayi, artisu ma parce que artisu joro bade be muru wala me rom ne ko bi nartu te maliko no bi taba tro ambe muru ni marfata nyongo nga mala ka no cheja parce que be ka ko chamange beni kile abese ka sabati chukumna ani nga mugo la ngina de ku chamango artisu joro bade be jamana en konna la mana ka su ko su ka fe se bona mbula iri mugo ni na ubula ni ko ngila na ubula et cetera tongo de kon ngi ne fe ka la su ma ala ka bulu ma do to ra ku bulu mu ka barala alsa uni chiu ka chesri la au refna fu ko so be wa mo aga ni jemu kan ina sel lapi
o jara ko so be balamsa anga fuli bi ko so be ika faso jola ambi fu ko so be aida ambe se kana eni kalif bamanande ma ya aida ni ngalim bambuluka ke ela we iboraka sisa an kumana donc le kalif ya ira ka foko eske fere bi se ka sorowa meme ni artiste nana ko donc li akana ke donc li sugube abe yamara di artisuma munun kasika kartisoro krenkrelela lahalad me avec lahalad me blasin gani artisin nana kaba tosebe pour que kartik atagadama yakli jago boni nyana nyini ngalla ambe boli ametra fosegu en mantega din watina warakoro blue pelengana ma aleka folisien plaça let's go bomona nkote ku korolen nyame ka fo sini ani bi kunle temena urela anga temeni ay let's go
Mayana
waleya minnu be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛ taga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛ taga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
farafinafoli a be senna hali bi ni wagatini na an kɔni an ka foli b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛla a bɛ kɛ ka lamɛn kabi Washington DC aida kuma b'i bolo
Kalif ka kuma ɲiningali jɛra n ye ka daa kan an be baara kɛ sariya de kɔnɔna na donkanw be anw fɛ yen ni nana n'i ka evru ye evru kan ka lamɛn o de kama mɔgɔw kan ka dɔ fɛnɛ sariya ti fɛn bɛɛ prévoir fɛn bɛɛ tɛ boloda ka bila sariya fɛ mɛ ni fɛn minnu ma bolo da ka bila sariya fɛ baaraw be se ka kɛ minnu be se ka to an be dankari o kow la ka daa mun kan an ye komisiyɔn dɔ sigi sen kan ko komisiyɔn d'identifikasiyɔn de evru dorénavant n'i bena do biro la a b'a sɔrɔ k'a fɔ i nan'i ka evru bila olu de be evru dɔngili nunu lamɛn dɔngili est ce que a be tali kɛ sariya kɔnɔna na wa n'a tɛ tali kɛ sariya kɔnɔ ani ɲangili jumɛn ka kan est ce que a be se ka do biro la est ce que a be se ka do o ye kelen ye n be mun fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de fɛn dɔw be yen artisi n bɛɛ tɛ se ka kɛ artisi ye ni e kɛra artisi ye a be komi e ye misali de o la e ka ka k'i komunu ne bɔra jɔn na i b'i ɲɛfilɛ n be ta ni parseke ni e ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'o don ba la a ka kan fɛn ka bɔ e da mun be wajuli kɛ fɛn kan ka bɔ e da mun be faso jɔ kuma fɔ n'u mɔgɔw taara mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ minnu be kuma fɔ mun be se ka jamana k'o ɲagami ya dɔ kɔni o la o ma nɔgɔn o la an ye komisiyɔn sigi sen ka komisiyɔn min bena baara kɛ o kadiri kɔnɔna na modibo tra rapidemant biro doni fɛnɛ an kun pana o yɔrɔ kan parceke réseau ma ɲi n'i bɛ don droit d'auteur kɔnɔna na a k'a sɔrɔ e ye artisi ye mun b'a yira k'a fɔ i ye fɛn tigi ye i bena ni dɔngili ye i ka dɔngili enregistrele n'i nana n'o ye i bena n'i ka bangeli sɛbɛn kopi kelen ye extrait d'acte de naissance n'i nana n'o ye i bena n'i ka photo d'identité o den fila ye ka sɔrɔ ka i ka buguni sɛbɛn i be o photocopi dɔ fɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka doni sara dɔw kan 2000 o la anw be sɔrɔ ka karti bɔ k'a d'i ma mɛ n'i kɔni tɛ ar kɔnɔna na i se ka don anw ka tɔnden an ka tɔn kɔnɔ o de tun be fɛ ka jaabi nunu fɔ parseke artisiw k'a dɔ ala ma artisiya nɔgɔya bɛɛ ye ayi dira minnu fɛnɛ ma u ka minɛ ni barika ye u k'a dɔ k'a fɔ jɔyɔrɔba de banna balamusa tuma da sera tuma ma an ka kaan yɛrɛ ye dɔrɔ
o diyara ye kosɛbɛ kalif i bɔra ka ayida ka kuma lamɛn sisan faranka dumɛn b'i bolo ka k'a la
faranga min bɛ ne bolo a ye min fɔ ne k'o laɲini min kɔ a y'o jaabi kuwa donc an bɛ dugawu de kɛ sa laɲini tɔ bɛ ka sabati kuwa parce que n'a kun sera ka kuma karti ko in na a lɛtiriyɛr fɛnɛ a nafa ye mun ye kɔfɛ taga ni fɛn nin na kuwa kɔmi wagati taara ka ban sinɔ o fɛnɛ kun ye ne dɛmɛ dɔni kan
o tɛ basi ye ayida dakuruya telimana ko karti nafa be se ka kɛ mun de a ye artisi minnu bɛ fɛ ka bɔ ka taga mali ani farafina yangan bonya jamana kɔ kan walima farafina gun kan kɔfɛla la
ok modibo ni karti b'i bolo sisan e ye tɔnden ye tɛmɛna san kelen ɲɔgɔnna kan i b'an ka tɔn kɔnɔ ni karti b'i bolo i ta ka bɔ ka taa kɔ kan k'e bi taa jamana de représente i bɛ na anw be yamariya sɛbɛn de d'i ma mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye anw ka tɔnden ye a ka ca ala fɛ n'o tɛ sɛbɛnw yera i bolo i be se ka bɔ ka taa mɛ artisi caman fɛnɛ bena sɛbɛn ɲini a ka di u ka bɔ di amujati mina feneke paske moko bi mujati mina gestiona moko bi du gestion ka gele intuition do bana subaniye sendo famia niya igobe feka bokata kate feka stigin kana amandi anye bi den shika boki bi to kofe mali be jo mali dun de bulu don ni mali den be boro ti seka kenyu mai don akusuba anti ni mastan kelen soro anga sosite kono anti ya maria seben di mamu ba to ibe seka bokata to kofe
ojaran
kofe o kene mau ni barake doro ibe faso jo
ojaran kosebe kalif wakati mundira male to mancha tuni ka kuma laba mundi kanyesi awere artiste la ka o ma kerekela demsen la ka o yananga kuma laba ndi aida ma ibe mone fine Thank you, Khalif. Anga foli bi. Senafomso yananga ibla kaitra even mune fa yana bi. Bito fa senafoka na sa.
Ayo, ojara nyemo di bomba ko artisu yoko amu daile lino folo bei. Demanai amu taka daile bei. Akadi moko moko yi anga na anga do amula. Parce que ami war chama soro munu déclarer l'inté droit d'auteur la o waru yere bi se kato ibe do amula. O temelen ko fe kafo ami droit voisin ko la. Ni ala sonama teme ame na conseil d'administration ke so penka evru jera orangite na droit au sarala ukana ukuna ukana ukana moko to déclarer ukana album déclarer parce que ni le droit voisin ugumu konana na ita fo tukune ko evru ida ko ko enregistrement de l'album album ukana utoko fanyi uka asao pen foli ke uko ukana be déclarer parce que barain abinyini ka safu nche euro mame alsa artisu te kabo amu wele dongo do te kabo uka poka na ukana déclaration ke anafa mbolu yere dika parce que ni war klala kuto ako bi se ka kelea boni mu andu be mana wele ka umbla ni mu mana amina wari inkla parce que dande be anga wele wele la fo barain ka se apunche euro la adu tera kunche ma euro la kaba donc a foli di ministère de la culture moko bema kere kere li ala ministre na ka secrétaire général na ka cabinet be ka foli di mbara ke nyoko ma u be bara yere di la bi parce que anko droit voisin fo ka gombala donc a foli du bela jerele ma kuma do 20 heures be ni ka bara ke euro moko sorano u be bara la foli bele bele ba utai modi me politi se ka wili ni foli madi ere ni artisuma ibi bara muna vewa kona ni vewa chede mbe ambi duwa ukalaka au teme auka bara ubla korea uka na bla bana juhi ala kame kastigi ni kena uka nkaseka kuna foli nima umbi mbe artisu waju mbe jemana mwo ini waju duwa dote alibi bara muna ambi kelea munu fene kono uka seka afamia purke mwo ufene kaseka deme duama antene toko ka baba uni kwa ba utike antoko kaseka kwa duwa dote ba utela na afora kubi society de duwa dote maliti toko kafwa kono
ujara ya kusebe
ala sonama nandu na munga sile uka ya afama ishi dia tulimon big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitu ye, Madam Jalo Aida kune ni ale bimda unyemwoye. Balma u ayani ndisoro bika dia wa anga fulibi anla meni kela ube. Maliko na ni malikoka. Jilabbe na changfe ani shokumar turu. Muribu dambele akwa chidi rafo krole. Ale tumbe kumagalamala. Ulasa amekene uli nyorola. Avec l'enfant de Maina. Tout pour toi. Mazol bi. Au kambe. Big up, guys.
Mijara bidali luda na warima atonga giga maru dagoroji mijara bidali luda na warima
Jamuka mi na ube kala meni ye jamuka koroi mimbe kala si omani watina veo afrikika siye turukala kemeni fila sanfebe makona ala meni na aya usuko veo afrikila wala sa au naseka kunafuni sa